Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Aktuelno.
Ja sam Ivana Goslarević, dolazim iz Wikimedije Srbije i danas ću govoriti o lokalnoj konferenciji urednika Wikipedije koja se održava četvrti put u Beogradu.
Spajanje nespojivo.
Dobar dan svima, moje ime je Slađana Trajković, nastavnik sam matematike u tehničkoj školi 15. maj u Prokuplju. Pokušali smo da dokažemo da matematika nije teška, jer kakvi su to matematičari insekti, na primjeru pauka i pčela.
Arheologija. Povratak u neolit.
Nastavljamo da se pod vođstvom arheologa Julke Kuzmanović-Cvetković iz Muzeja Toplice vraćamo u neolit. Tema današnjeg putovanja u prošlost jeste privreda neolitskog naselja Pločnik.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i crv Pera i jedno radoznalo dete.
Korak ka nauci.
Sa vama će, bar kao podrška, biti i Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci. Izazov.
Letnja naučna škola nije samo izazov za buduće polaznike, već i za organizatore programa u istraživačkoj stanici Petnica. Nikola Božić već je godinama na razne načine uključen u LNŠ, a danas ima zadatak da bude dodatna pomoć i podrška učenicima sedmog razreda, koji se još premišljaju hoće li ili neće da se prijave. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Podsjeti nas najpre kakav je projekat LNŠ.
Letnja naučna škola je program koji u Petnici postoji od njenog samog osnivanja, znači više od 30 godina, i to je jedini program koji u Petnici imamo, a koji je namenjen učenicima osnovnih škola. U pitanju je 10-odnevni program koji će u tri grupe biti realizovan tokom septembra meseca, a do 20. maja traje prijavljivanje za sve one koji su trenutno sedmi razred, a u septembru će biti osmaci.
Ko treba da se prijavi? Kome savjetuješ da se prijavi?
Savjetujem svima onima koji dodatno razmišljaju o svetu oko sebe, koji vole prirodu, koje zanimaju lepe vesti iz nauke, lepe astronomske fotografije, vesti iz arheologije ili genetike, koga zanima priroda čoveka, anatomija, geografija, geologija, istorija, antropologija, dakle svakog onog ko možda ponekad i dosadnim činjenicama koje imaju prilike da uče u školi vidi i povezuje ih u zanimljive fenomene i sve one koji vole da majstorišu ili eksperimentišu po kući, aktivni su i van škole u čuvanju prirode ili ekologiji. Tako da, za sve one koji bi malo dodatnog vremena da provedu upravo u istraživačkoj stanici 15.
Čujemo žamor oko tebe, a i grehota je svratiti u Petnicu makar ovako telefonom, a ne raspitati se onome što se trenutno dešava kod vas.
Jako je proleće uveliko počelo, a možda i leto gledano meteorološki, u Petnici je u toku posljednje dva seminara iz zimskog ciklusa seminara. U pitanju su seminar tehničkih interdisciplinarnih, seminar tehničkih nauka i primijenjena fizika i elektronika, tako da nekih 80-ak srednjoškolaca iz cele naše zemlje, ali i regiona su u Petnici i uživaju u svojim prvim koracima u nauci.
Uživaj sa njima, sigurno sam da ti nije potrebna naša dozvola za to. Nikola, hvala ti najlepše. Čujemo
hvala
se
vam,
još ukoliko taj mladi svet koji tek treba da vam se pridruži na LNŠ treba podsjećati i ohrabrivati.
Siguran sam da ih ne treba podsjećati, ali podstičem ih, a naročito i roditelje i nastavnike, da predlože svojoj deci i učenicima da se prijave, ali da ih puste da to sami urade.
Hvala najlepše. S novostima iz istraživačke stanice Petnica javio nam se naš dugogodišnji saradnik Nikola Božić.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Gotovo svi životinski organizmi, iole odmakli na evolutivnoj skali, dele se na muške i ženske jedinke. Priroda ih je razdvojila da bi ih ponovo spajala u procesu razmnožavanja. Komplikovan i nepotreban proces kada već postoji i provereno daje rezultate prosta deoba, na primjer. Ali neophodan da bi se obezbedio dovoljan broj visoko kvalitetnih potomaka i još da bi se ubrzala evolucija. Kod bespolnog razmnožavanja roditelj i dete potpuno su identični. Samo slučajno i retko pojavljuju se i sporo sakupljaju nova obeležja. Kada dete ima i oca i majku, nema serijske proizvodnje. Svaki novi organizam zaseban je projekat. I ako je uspeo, nova dragocena osobina brzo se rasprostranjuje.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Eko.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deca. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudi nisu jedina bića koja se ljube. Da izraze naklonost ili se pomire, veliki majmuni također priljubljuju usne jedni drugima. Zašto je priroda ostavila tu mogućnost i njima i nama, a uskratila je ostalim životinjama, nauka nije pouzdano utvrdila. Tek i oni i mi imamo usne zgodno izokrenute na spolja.
Nauka. Nauka. Aktuelno.
Ivana Guslarević iz Wikimedije Srbije danas je sa nama kako bi nas pozvala na okupljanje urednika Wikipedije Srbije. Kako ste zamislili to okupljanje, rekao ste na početku emisije, četvrto?
Želimo da pričamo sa onima koji uređuju Wikipediju, o svemu onome od čega se Wikipedija sastoji, ali čak i one stvari o kojima ne pričamo dovoljno često, to su neke tegobe u radu na Wikipediji ili neke problemi, odnosno izazovi, kako mi to volimo da kažemo, sa kojima se susreću urednici Wikipedije, što dok je stvaraju, a tako i ako žele da učestvuju u nekom drugom Wiki projektu. Pričat ćemo o dosta stvari 14. i 15. aprila, dakle subota i nedelja, jedan lepi april u Beogradu, Wiki april, kako mi to volimo da kažemo, i tokom ta dva dana ćemo pričati zaista dosta stvari. U fokusu će naravno biti i veliki jubilej koji Wikipedia ima ove godine, to je 15 godina od nastanka Wikipedije na srpskom jeziku. Prikazat ćemo malo kako su se stvari tada razvijele, a kako se to danas radi. Danas je nesumnjivo su pravila mnogo rigidnija i sama Wikipedija prosto izgleda potpuno drugačiji, način uređivanja je drugačiji. Čak ćemo razgovarati i s administratorima u smislu šta se to dešava sa druge strane ekrana, šta to oni sve administriraju, koje su to informacije koje sklanjaju, o kojima vode računa da se ne nađu, a nisu dovoljno dobre da se nađu na Wikipediji. Pričat ćemo o institucijama kulture koje sarađuju sa Wikipedijom, obrazovnom programu, brojne su teme zaista, ali ono na što posebno pozivamo sve građane jeste da se pridruže javnom času uređivanja Wikipedije, koji je besplatan i mogu se zaista prijaviti svi oni koji žele da se okušaju. A eto, možda nisu imali hrabrosti da to urade sami ovoga puta uz našu pomoć, uz pomoć našeg menadžera obrazovnog programa koji redovno sprovodi takve vrste radionica, će takođe uz jedan jako laku alatku, to je vizualni uređivač, savladati osnove uređivanja Wikipedije, a sasvim sam sigurna ako napravite jednu izmenu da ćete nakon toga se potpuno zaraziti i postati jedan pravi wikipedijanac.
Da li je dovoljno da se dođe ili treba koristiti vaše osnovno sredstvo za rad, internet, za prijavljivanje?
Postoji otvoren poziv, za sada već imamo dosta prijavljenih. Sve informacije možete naći na sajtu Wikimedia Srbije, na blogu Wikimedia Srbije, na samoj Wikipediji, na stranici oko ovoj konferenciji. Ali eto, ako slučajno ne stignete da se prijavite i da se registrujete za javni čas, sigurno vam nećemo zatvoriti vrata, samo kažete na ulazu da ste došli zbog toga i uključit ćemo vas, jer i mi zaista jeste naša misija da što više ljudi uključimo u ovu lepu misiju doprinosa znanju i doprinosa obrazovanju.
Rekao ste vikend, subota i nedelja, gde i u koje vreme?
14. i 15. april, od 10 sati počinju sva predavanja i sesije, traju otprilike do 5-6 popodne, zavisi koliko smo raspoloženi, koliko se raspričamo, a cijela naša konferencija se odvija u Srpsko-korejskom informatičkom pristupnom centru, koji radi u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. On se nalazi u ulici Dobrinjska broj 11, to je ovde u centru kod Terazija, tako da svratite i do nas, možda čujete i naučite nešto novo.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Životinski brakovi koji se sklapaju za ceo život nisu zasnovani na nežnim osjećanjima supružnika, već vezanošću za gnezdo. Čak i dobri očevi porodice poput mužjaka Rode lako uzimaju novu partnerku. Mužjak se u proleće prvi vraća u gnezdo i, ako mu se tada pridruži mlada ženka, on će je prihvatiti. I još će ravnodušno pratiti dvoboj ženki, kad kasnije doleti domaćica gnezda. Onu koja pobedi, uzet će za ženu.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Posle jednog predavanja i demonstracije o elektromagnetizmu, koji je u to vreme bio nova i privlačna, ali i oblast koja izaziva skepsu, Michaelu Faradayu se iz publike obratio neki istaknuti političar. Nije verovao da ikakve koristi može biti od struje, koju za sekund dva stvara magnet koji je naučnik koristio u ogledu. Faraday mu je odgovorio.
Gospodine, neće proći ni 20 godina, a vi ćete doneti zakon kojim će se oporezivati ova struja.
Slobodna zona.
Istraživanje u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka. Korak ka nauci. Spajanje nespojivo. Moguća misija.
U rubrici Spajanje nespojivog, moguća misija, gošće su nam profesorka matematike Slađana Trajković i učenica Jovana Veljović, obe iz tehničke škole u Prokuplju. Ovo je škola koja već godinama dokazuje da je spajanje nespojivog moguća misija, odnosno da matematike ima svod. Koju to najnoviju vezu matematike i drugih oblasti ste otkrili?
Matematika nije baš mnogo popularna nauka među učenicima i ponekad nastavnik zaista treba da bude čarobnjak, odnosno da osmisli pravi put kako im približiti gradivo koje se radi u školi. Tako smo recimo prethodnih godina proučavali matematiku i forenziku. Radili smo recimo primjenu trigonometrije, pa smo onda pričali o tome između ostalog i u forenzici, ali smo pričali o tome kako recimo koja je najoptimalnija visina ženske štikle pomoću trigonometrije. Pa smo onda radili recimo matematiku balon od sapunice, odnosno uopšte sferni oblik je najbolji, najprecizniji, odnosno najsavršeniji oblik u prirodi, pa smo onda radili kako se taj oblik stvara, šta sve utiče na njega i tako proučavali matematičke zakone koji, pomoću kojih se taj balon i formira. Naravno, tu je prisutna i fizika i hemija, uključujemo i neke druge nauke. A ove godine ono što smo posljednje radili to je u stvari spajanje matematike i biologije. Radili smo matematiku sa paucima, odnosno kakvi su to matematičari pauci i pčele. Nismo imali vremena da proučimo i mrave, ali to nekom drugom prilikom, to nas očekuje uskoro.
I kakvi su matematičari pauci, odnosno pčele?
Malo ko zna da su pčele izuzetno dobre matematičari. Naprimjer, imamo problem trgovačkog putnika, To je kada za određeno vreme treba da posetimo više mesta. Nama je to neizvodljivo, dok pčele to rešavaju za vrlo kratak vremenski period i što je efikasnije.
Koja to matematika stoji iza problema trgovačkog putnika, na primer?
Teorija grafova je u pitanju. Kada bismo postavili problem, recimo zamislite da u toku dana treba da posjetite, da nešto kupite i posjetite nekoliko radnji u toku dana. Koje je, znači zadatak je koje je najoptimalnije vreme, najkraće vreme da vi završite svoj zadatak uspešno. To rade pčele, znači svakodnevno, ne sa nekoliko radnji, nego rade sa hiljadama i hiljadama cvetova, znači neka ti cvetovi budu zapravo radnje koje ćemo mi posjetiti u toku dana. Naučnici su dokazali da recimo takav jedan problem računar rešava danima, a pčele ga reše u sekundi. Znači, tačno znaju gde će da odu, za koliko vremena će one da se vrate nazad u košnicu sa sakupljenim materijalom. U pitanju je, znači, teorija grafova. Svaki od tih cvetova je zapravo jedan čvor na grafu i putanja koju oni prođu, znači, je treba da bude najkraća.
Šta još pčele znaju?
Pčele znaju da računaju oglave, one međusobno komuniciraju i tačno znaju gde će da im, gde se nalazi hrana, kreću se u kružnom obliku. Zatim, postoji jedan eksperiment koji je obavljen na jednoj planini i pčele nisu mogle preleteti planinu. Onda su zatim komunicirale gde bi se mogla nalaziti hrana i tako su uspjele da prenesu ugao na planinu jako pre nikada tu nisu tražile hranu. Zatim, zanimljivo je kako je njihovo kretanje u odnosu na sunce. Od 6 do 12 sati one se kreću pravo, prate put sunca. Od 7 do 1 sat se kreću desno sunca, a od 12 do 6 se kreću suprotno sunca.
Pčelinje saće su takođe veoma interesantne. Znači, ne samo heksagonalni oblik, kada pričamo o tesalaciji, recimo znamo da je tesalacija najbolja kada je u pitanju heksagonalni oblik. I pčele su upravo taj oblik iskoristile. Međutim, posmatrajući realni oblik samog saća, jedan kraj jeste otvoren, znači ako posmatramo ovako, to nije šestostrana prizma, otvorena sa jedne strane, već sa druge strane postoji neki rogljasti oblik i zapravo mi smo se bavili time kako izgleda taj rogljasti oblik koji se nalazi na kraju svake te jedne ćelije koju pčele formiraju. U pitanju je naravno stereometrija, ako pričamo o matematici. Uglovi pod kojim se taj rogljasti oblik formira je ugao od 109 stepeni 28 minuta. U pitanju je neki romboid, znači nije ravna površina. Zašto tako? Pa zato što je upravo takav oblik zapravo dobar za skladištenje materijala koje pčele donesu u košnicu.
Spajanje nespojivo.
Kakvi su matematičari pauci? Jesu li i oni išli u istu matematičku školu kao i pčele?
Izgleda da su oni išli u specijalno odeljenje. Pauci su odlični matematičari. Obično paukovu mrežu poznajemo iz oblasti fraktala. Znači, to su oni oblici koji se ponavljaju, njima se menja samo dimenzija, odnosno površina i to je sve. Ali postoji tu mnogo ozbiljnije neke stvari koje se rešavaju. Recimo, mi smo sada kada smo radili ovaj projekat došli do zaključka da svaka paukova mreža zapravo ima svoje pravilo kako ona izgleda. Znači, različiti tipovi pauka prave različite mreže. I tako ih i naučnici prepoznaju. Ne prave svi pauci paukovu mrežu. Recimo, postoje i oni pauci koji svoje žrtve, odnosno svoju večeru, love tako što jure za njima. Između ostalog, to je poznata tarantula. A oni koji prave paukovu mrežu, zapravo oni biraju svoje mesto. Znači, tačno znaju, čvrsti oslonci su im potrebni, na početku prvo dva oslonca su potrebna, onda je potreban taj treći i bitne su dve fiksne tačke. Između te dve fiksne tačke se formira jedna opuštena nit, pauk je spušta do kraja praveći slovo Y. To slovo Y, odnosno ta konstrukcija koja je napravljena, zatim se uokviruje nekim ramom, opet od tih lepljivih niti i na tom ramu se zatim formiraju najpre radijalne, a onda i kružne spirale, odnosno niti. Svaka inače paukova mreža, to sam zaboravila da kažem, da ima radijalne i kružne niti. Svaka paukova mreža ima svoju visinu i ima svoj poluprečnik. I interesantno je da recimo za hvatanje insekata, odnosno večere, pauk koristi takođe proporcije svog tela. Recimo svaki pauk je u stanju da 50 puta skoči više od svoje veličine. Na svojim nogicama ima lepljivu tečnost koja im pomaže da se zakače za bilo koju površinu, čak glatku, znači to može da bude staklo ili bilo koja druga glatka površina. Interesantno je to da je debljina paukove niti zapravo 0,004 mm, kada se to lepo isplete, spada u jednu od najsavršenijih konstrukcija, odnosno najsavršenijih i najčvršćih konstrukcija u prirodi i uopšte na svetu. Naučnici pokušavaju da naprave pomoću nanotehnologije u stvari nešto što liči na paukovu nit. Do sada nisu uspeli, ali
za sada to je nemoguća misija.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Da je povezivanje matematike i entomologije, odnosno nauke o insektima, moguća misija, dokazale su nam profesorka matematike Slađana Trajković i učenica Jovana Veljović iz tehničke škole u Prokuplju.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Par četvrta.
Polijandrija, mnogomuštvo, prilično je retka pojava u životinjskom svetu. Ali je zato poligamija, mnogoženstvo, široko rasprostranjena. Stari, snažni mužjaci morskih mačaka i morskih lavova prikupljaju čitave hareme od po nekoliko desetina ženki. Poznato je mnogoženstvo i kod majmuna. O kokoškama da i ne govorimo.
Korak ka nauci.
I once could see, but now I'm blind. Too tired to try and walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool. Let's go. I can't take this. We could be together. Let me taste your kiss. Hold on to my breath. We get lost. I'll take you home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back. Back where I belong. Hold on to my hand. We get lost, I'll take you home and I'll go.
Korak ka nauci. Arheologija. Povratak u neolit.
U neolit nas vraća arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković iz Muzeja Toplice u Prokuplju.
Neolitska privreda.
Mi u stvari govorimo o dosta dugom periodu u kome je Pločnik postojao kao naselje, odnosno skupina naselja.
Govorimo o vremenu od 5600 godina pre naše ere do 4506 godina, gotovo 1000 godina. Vreme je tad nekako teklo sporije, živelo se jednostavnije, mirno, bez ratova. Nismo našli ništa od oružja ni na jednom neolitskom nalazištu. Dakle, nije to samo odlika ovoga ovde, nego su prosto ljudi imali svega dovoljno. Bilo je dovoljno zemlje koje mogu da obrade, čak i mnogo više, jer se radilo primitivnim alatkama. Bilo je dovoljno hrane koju su mogli da navate u šumi i da imaju u toru. Već su bili pripitomili životinje. Dakle, bilo je jedno vreme relativno blagostanje, sa dosta fizičkog rada, sa dosta znoja, ali sve jedno vreme blagostanje jer su bili siti. U to neko vreme su na neki način otkrili metalurgiju. Naš kolega Tilo Reren, koji je sarađivao sa nama tokom projekta iskopavanja sa UCL univerzitetom, je rekao, niko ih tome nije naučio, sami su to otkrili. Kako su otkrili, teško je da proniknemo u njihovu pamet, teško je da razmišljamo na način na koji su razmišljali Vinčanci, ali smo uspeli da rekonstruišemo eksperiment. 2013. godine smo radili eksperiment topljenja rude, bila je tu jedna svetska reprezentacija, eksperiment je dizajnirala moja koleginica Miljana Radivojević, trenutno profesor na Cambridge univerzitetu, a tad je bila doktorant na UCL-u. Mi smo uspeli da tokom sat i po vremena istopimo bakarnu rudu na način kako su to radili ljudi u neolitu.
Neolit. Neolit.
U jednoj maloj jami je ložena vatra od drveta, običnog drveta, uz dodatak čumura, koga svakako moglo da bude i u neolitu, i uz duvaljke, koje su vrlo karakteristične, jer imaju dugačku cev od zove, odnosno šuplje, drvo, i na kraju imaju keramičku oblogu, keramički vrh ili kako god da to zovemo, zato što na taj način to drvo bude sačuvano, jer keramika ne gori. Kroz tu duvaljku su duvavali kiseonik. Duvaljke su mogle da budu kombinovane i sa jarećim mehom, ali je ljudska snaga ipak bila jeftinija u nekom momentu. Dakle, bilo je bitno postići temperaturu od 1200 stepeni, mi smo to uspeli eksperimentom, koliko god da to izgleda neverovatno, profesor Kamberović sa tehnološkog fakulteta je pratio eksperiment sve vreme i imao senzore koji su merili temperaturu, gledali smo kako to raste, kako dostiže 1200 stepeni, to je temperatura na kojoj se tope sulfidne rude bakra. Pored toga što je eksperiment pokazao koliko je to sa naučne strane zanimljivo, videli smo koliko to može biti jedan događaj. Jer znate, kad se tirkizno plavi ili tirkizno zeleni komad rude, vidimo kako izgleda malahita, ima nakita od malahita i dan danas.
I verovatno je za potrebe nakita zbog te lepe boje i dospeo u naselje usput.
Verovatno je tako i počelo. Ljudi su počeli da skupljaju materijale po bojama. I verovatno je jedan veći kamen malahita otišao u vatru da bi se usitnio, jer kad se kamen zagreje pa se polije vodom, on se prosto usitni. Desilo se da se to istopilo i da su dobili jednu sjajnu kapljicu bakra koja je bila pored lepote i neuništiva. Znači, u momentu kad su od tih kapljica mogli da naprave alat kod bakra, to je delovalo potpuno drugačije, jer su te alatke bile neuništive. Umesto kamene sekire koje se pravi 3 sata, može da se polomi za 3 sekunde. Ova alatka se pravila nekoliko sati, ali je trajala nekoliko godina ili nekoliko desetina godina, a taj proces topljenja je zbilja delovao magijski. Jer kad vi stavite u vatru taj materijal, kad stavite rudu, onda bakarne rude ispuštaju neke plavo-zelene pare. Tako da to zbilja deluje mistično. Kad se to radi uveče, onda to zbilja deluje fantastično. I to je bila magija. Neko je vodio čitav proces, neko je morao da lupa u bubanj, tarabuku ili kako god da se to zvalo na razapetu životinsku kožu. Bilo je sigurno neki dokonik devojaka koje su igrale, jer naravno mladi žele da svoje energije istroše na razne načine. I to je stvarno mogao da bude jedan happening, jedan plemenski događaj, nešto što je i lepo i zanimljivo i važno i koje na kraju ima konačan proizvod. To je njima bio jedan zamajac, neverovatan, i tih 50-ak bakarnih alatki koje su pronađene u pločniku su zapravo ono što pločnik razlikuje od ostalih neolitskih naselja toga vremena. Razlog svakako bogatstvo rudom ovoga kraja, jer i Kopaonik i Jastrebac i Radan planina su planine bogate rudom. Negde su oni našli komade malahiti, idući potocima u profilima reka su našli komade, muškarci su vas da negde išli nešto tražili, možda su doneli komad malahita da poklone svojim gospođama, svojim lepšim polovinama ili kako god ih zvali. I eto tako su stigli do metala. Taj metal im je dao moć. Te metalne alatke su značile da se lakše dolazi do nekih proizvoda. Lakše su deljali drvo, lakše su mogli da iseku nešto. Prosto je sve to bilo jednostavnije. A onda su vrlo brzo, kad su osvojili proizvodnju oruđa, počeli da proizvodi oružje i s metalnim dobom kreće istorija ratovanja. Kreće istorija ubijanja i istorija borbe za teritoriju i borbe za među. Onda kreće i raslojavanje u smislu da neko može da gospodari, da neko radi za nekog, da je neko više vešt, neko manje, da neko prosto ume, da se neko izdigne iznad ostalih, iznad plemena, da počinje ta prvobitna akumulacija kapitala, da počinje trgovina, jer ljudi su sa nekoliko alatki mogli da idu i da trguju. Mnogo su putovali, mi imamo potpuno pogrešnu predstavu da su u neolitu živjeli divljaci koji su sišli sa drveta i ogrnuli se kožom. Oni su mnogo putovali, recimo u pločniku smo nalazili alatke od obsidijana, kojeg ima na Uralu ili u Mađarskoj ispod planine Bik. Onda su na lokalitetu Belovode pronađene, opet i vinčanski lokalitet koji je kopao moj kolega Duško Šljivar, pronađeni su modeli, statuete bikova kakvih ima u uralskim stepama. Dakle, moguće da neko torbu kamenih sekira zamenio i doveo goveče.
Povratak u neolit. Neolitska primreda.
Predstavljajući ovo neolitsko selo, napravili ste nekoliko kućica i u svakoj od njih poneku aktivnost, granu neolitske privrede, ako smem to tako da kažem, predstavili. U ovoj kućici je predstavljen porodični život.
Vrlo blizu je kuća kovača i tkalje je kuća na samom početku, na kraju naselja, zato što tkalja lupa razbojem, tkalja lupa trlicom kad obrađuje kućinu, odnosno konoplju. Ovo je centar, keramika je glavni proizvod, tu je prostor gde mogu da se suše posude, onda se peku na otvorenom ognjištu, vrlo jednostavno, prosto je to proces koji je savladan. Naša želja bila da svaka kuća ima neki identitet i da se u svakoj od njih dešava neka aktivnost. Dakle, u jednoj se tka, u jednoj se prave neke alatke, u jednoj se kuje. Svaki od tih poslova traži određene uslove za rad. Recimo, kovači su, i kad gledamo na statuetama, i kad gledamo kroz istoriju, kad čitamo o kovačima, svi su oni hromi s nekakvim telesnim oštećenjima, a to može biti rezultat onoga što rade, jer vrlo često su ta isparenja metala otrovna. Na preistorijskim nalazištima smo nalazili statuete sa nekom vrstom maski. Moguće da su te maske bile zaštita.
Pomenuli ste tkalju. Kako su izgledali ti razboji? Metal je tek ulazio u upotrebu. Pretpostavljam da je drvo moralo da bude glavno.
Drvo je bilo materijal za montiranje razboja. Bilo je manjih, većih. Tkanine su bile širine 40 cm, jer šire platno je značilo mnogo više posla, mnogo je teže bilo organizovati čitav razboj kao mašinu. Osnova je najčešće bivala pamučna, ali je mogla da bude od vune u zavisnosti od toga šta se pravi. I potka je bila ta koja daje oblik tkanini, koja daje kvalitet tkanini. Pravili su izuzetno lepe i fine tkanine. Pronađeni su otisci tkanina na keramičkim posudama, tako da se na osnovu toga može da rekonstruiše šta su radili. A kad gledamo neolitske figurine, češće ženske osobe, ređe muške, prosto ne možemo da verujemo da su tako fine tkanine pravili, jer vidimo predstavljene bluze sa bauš rukavima, pa sa manžetnama, pa onda vidimo neku vrstu dimica, pa onda vidimo tanke tkanine koje prate liniju tela, vidimo da prosto muskulatura izviruje iz te tkanine. Znači, znali su da vode računa o svakom detalju, znali su da tkanina treba i da pokrije i da otkrije, jer žene su volele da se ukrašavaju. Na neolitskim statuetama nalazimo tragove crvene boje, nalazimo tragove okera, nalazimo tragove ukvirivanja očiju, nalazimo iscrtane trepavice, tetovaže, vidimo prelepe frizure, imamo statuetu sa dread frizurom, imamo raznorazno oblikovanu kosu, ima i puštene kose koje je predstavljena linijama, ima bojene kose, kose sa ukrasima, sa dodacima. Ljudi su voleli da se ukrašavaju od kad je veka i sveta. To su igle za kosu i to su narukvice. Nalazili smo i minđuše, nalazili smo i prstenje. Dakle, ukrašavali su se i muškarci i žene, pored oružja i nakit je bio jako bitan.
Neolit. Neolit.
Kroz neolitsko naselje Pločnik i ovog četvrtka vodila nas je arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković.
Korak ka nauci. Nauka.
Bye.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Ljubav je među životinjama često smrtonosna. Mužjak pauka oprezno se prikrada ženki, jer ako ona uspe da ga vidi, on će teško uspeti da izvuče živu glavu pre parenja. A posle parenja podrazumeva se da ženka treba da se založi svojim suprugom. Nije stoga čudno što kod nekih vrsta broj mužjaka desetine pa i stotine puta prevazilazi broj ženki. Samo u takvoj masi moguće je naći dovoljno lakomislenih koji bi se odvažili da stanu na ludi kamen. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i komunikator nauke Nemanja Đorđević.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u krugu.
Ne znam ni šta je u njemu, ni oko njega. Nisam baš ni siguran da znam na šta misliš.
Pa na krug. Da umem da objasnim, ne bih ni pitala.
Najčešće u krugu postoji jedna rupica koja se još zove i centar, a nastaje kada matematičari i oni koji vole geometriju crtaju krugove specijalnom napravom koja se zove šestar. Smatra se da kada mislite da u krugu nema baš ničega, onda tamo postoji beskonačno mnogo tačaka, tako bar kažu matematičari.
Dobro, a čemu služe krugovi?
Kada naučite šta je jedan krug i sve druge krugove ćete lako prepoznati, jer jedina razlika među njima je u širini, odnosno u prečniku, kako to zovu matematičari. Imate male krugove kao što je onaj točkić na kompjuterskom mišu i velike kao što nam se čini sunce sa zemlje. Ali ljudi i matematičari vole krugove ne zato što su lepi, nego zato što imaju razne zanimljive osobine. Najveći broj šahtova oko nas kada hodamo gradom je kružan, jer krug, za razliku od kvadrata, trougla, ima osobinu da je svuda iste širine i zbog toga nije moguće da vam slučajno upadne po nekoj manjoj strani u rupu koju zatvara. Sve cevi na svetu i u vašem kupatilu su opet kružnog oblika, jer krug ima osobinu da, za razliku od svih drugih figura u ravni, ali baš svih, sa istim obimom zahvati najveću površinu. E, zato ga koriste vodoinstalateri, jer krugovi su štedljivi.
Shvatila sam da je krug važan u matematici. Da li to znači da su ga svi važni matematičari proučavali?
Sigurno je da ne postoji ni jedan jedini matematičar od Talesa iz Mileta do Terence Taua iz Los Angelesa, koji je i dan danas živ i bavi se matematikom, a da se nisu zanimali za krugove. Sve druge naučnike su isto tako zanimali krugovi, a i obične građane, jer noću iznad nas je veliki naizgled kružni mesec, a danju još veće sunce. Još pre 2200 godina jedan matematičar koji se zvao Arhimed, onaj što je vikao Eureka, otkrio je formulu za površinu kruga. A kažu da je, nažalost, izgubio život čuvajući od rimskog vojnika nekoliko krugova koje je prethodno nacrtao u pesku.
Poginuti zbog krugova? To je stvarno previše. Kao da nije mogao da nacrta drugi krug.
Pero, mislim da nisi dobro razumeo. Uostalom, ni krug nije baš lako nacrtati.
Ako znate kako, onda je to i lako i zabavno. Slikari umeju da nacrtaju krug čak i slobodnom rukom, a najpoznatiji slikar koji to radio slobodnom rukom bio je Đoto, koji je živeo u srednjem veku. Matematičari ipak vole da se oslone na sprave, neki na onaj već pomenuti šestar, a vama savjetujem, ukoliko hoćete da nacrtate stvarno veliki krug, veći od bilo kog koji ste videli u svojoj sopstvenoj sveski iz matematike, da prvo nađete kamen, kanap i kredu, a zatim da izađete napolje. Jedan kraj kanapa pritisnite kamenom da se ne izvuče lako, a za drugi vežite kredu ili zamolite da to neko uradi za vas. Dogod pažljivo držite kanap zategnutim, tako da je rastojanje od vaše krede do kamena uvek isto, ovo rastojanje u školi zovu poluprečnik, trebalo bi posle jednog obilaska oko kamena u bilo kom smeru na betonu, na primjer ispred vaše zgrade, ostane trag od krede koji predstavlja krug. U ovakvom eksperimentu u krugu vam ostane na kraju kamen, ali ne brinite, uvijek možete da preskočite vašu nacrtanu liniju, matematičari je zovu i kružnica, i da se i vi nađete unutar kruga.
Odlučio sam, nacrtat ću krug oko svojih jabuka i napisat ću "Ne diraj moje jabuke".
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kopulativni organi mužjaka i polni otvori ženki mogu da se nalaze na različitim delovima tela, na nožicama, ali i na glavi, kao kod puževa. Kod oktopoda je sperma smeštena u jednom od pipaka, koji se može odvojiti od tela i voditi samostalan život, odnosno lutati dok ne sretne ženku.
Korak ka nauci.
Bio je ovo Korak ka nauci. Odaberite oblast, nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno.